Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Економічні реформи у постсоціалістичних країнах Європи залишили за бортом до чверті населення. Сьогодні це відгукнулося різким креном у бік популістських сил, які обіцяють швидких і простих рішень. Чи стоїть перед такою загрозою і Україна, де розкіш політиків на тлі зубожіння громадян є надто помітною? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Нерівність як чинник нестабільності. З вами Марія Щук. Українці давно підозрювали, що владна еліта країни не бідна. Декларування статків нещодавно підтвердило, що посадовці та наближені до влади зосередили у своїх руках вражаючі багатства. Хоч вільноринкова економіка передбачає і наявність, і заохочує заробляння грошей, навіть прихильники капіталізму вважають надмірну нерівність проблемою. Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив у своєму новому звіті, що нерівність можливостей у посткомуністичних країнах загрожує реформам. Богдан Цюпин розповідає про це з Лондона, де чимало навіть українських багатіїв люблять тримати свої гроші.
Від Ріната Ахметова вимагали припинити насильство в Україні. Пікетування у Лондоні біля помешкання на Гайд-парк-1 за останні роки відбувалися багато разів і з різних приводів. Статус найбагатшого підприємця в Україні означає, що на нього покладають відповідальність за те, що відбувається не лише на Донбасі, але й в Україні загалом. Сам Ахметов не подавав ознак, що він таку відповідальність визнає. Принаймні, на пікети у Лондоні він ніколи не реагував. Тим часом найбагатший чоловік у світі, Білл Гейтс, вважає себе відповідальним за багато проблем. Останнім часом його турбують комарі, які, переносячи хвороби, вбивають більше людей, ніж будь-які хижаки. Окрім розробки ліків для малярії, глобального потепління, Білл Гейтс також переймається проблемами нерівності. Під заголовком «Чому нерівність має значення» Гейтс у своєму блозі пише.
Високі показники нерівності є проблемою. Вони руйнують економічні стимули, викривляють демократію на догоду потужним інтересам і підривають саму ідею того, що всі люди створені рівними. Капіталізм сам не коригується в бік рівності, тобто надмірна концентрація багатства, якщо її не контролювати, може наростати. Уряди, якщо хочуть, можуть відігравати конструктивну роль у запобіганні такому наростанню.
Білл Гейтс не марксист і не бачить проблеми в тому, що успішні люди можуть бути багатими. Американська дослідниця з Інституту Пітерсона Карлайн Фройнд вважає, що великі компанії, а отже і впливові підприємці – саме те, що потрібне бідним країнам. На лекції у Лондонській школі економіки вона наголошує, що успішні підприємці бувають різні. У найвищу категорію вона виводить засновників компанії, людей, які запропонували споживачам щось нове і створили велетенські транснаціональні фірми. Менше захоплення у неї викликають інші категорії.
Багатство з політичними зв'язками, а також базоване на корисних копалинах. До цієї групи належать усі, хто заробив на нафті чи на інших природних ресурсах. Бо щоб працювати з корисними копалинами, потрібно завжди співпрацювати з урядом. Зокрема, щоб отримувати дозволи і ліцензії. Це не означає, що вони погані люди, але їхнє багатство більше зростає чи зменшується залежно від цін на нафту, а не залежно від їхніх талантів.
Підкреслює Каролайн Фройнд і виділяє ще й підприємців, які заробили гроші завдяки тому, що мали родичів у владних колах.
Певні види нерівності можуть бути набагато гіршими, ніж інші. Якщо усе багатство в економіці країни успадковане, або якщо усі статки пов'язані з політичними колами, тоді це проблема. Але нікому не вигідно придушувати людей, які розробляють нову продукцію.
Фройнд навіть не зупиняється на очевидному. Не потрібно пояснювати, у чому небезпека багатства, накопиченого злочинним шляхом. Але навіть якщо у бідних країнах багатий прошарок з'явився, не порушуючи законів, проблема таки є. І, зокрема, це стосується таких країн, як Україна. Головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Сергій Гурієв вважає, що запобігання нерівності, особливо нерівності у можливостях, важливе для розбудови стійкої ринкової економіки.
In many of our countries, majority of the public has not actually benefited from the reforms.
У багатьох країнах, в яких ми працюємо, більшість людей не виграли від реформ. І тому не дивно, що громадяни в деяких країнах реформи відкинули. А це допомогло прийти до влади недемократичним лідерам, які скористалися популістською антиреформаторською риторикою, аби спочатку захопити владу, а потім згорнути і реформи. Тому я вважаю залучення ширших кіл суспільства, боротьбу із нерівністю вирішальною. І вони є необхідними, коли ми говоримо про реформи. Ми можемо запровадити реформи, які будуть корисними для 20% верхівки, що і відбулося в багатьох наших країнах. А тоді ми бачимо, що більшість ті реформи відкидає і реформи згортаються.
Реформи програють, і більшість людей потерпає тоді, коли владна верхівка заробляє гроші, просто привласнюючи національні багатства. Успішні фірми їм не дуже потрібні. Головне – можливість забирати ресурси в інших, зокрема, через державну скарбницю. Орися Луцевич, співробітниця лондонського аналітичного центру Chatham House, каже, що оприлюднення українськими політиками декларацій статків сумнівного походження підтверджує, що частина людей при владі в Україні може бути не зацікавлена у реформах.
Ніяк напряму не залежить, а має корупційні джерела, то їхнє зацікавлення структурних змін в Україні є слабке.
Є чимало довготермінових способів долати нерівність, про які Україні доведеться задуматися. Мільярдер Білл Гейтс наголошує на тому, що суспільства повинні створювати своїм громадянам рівні стартові можливості, наприклад, забезпечуючи молоде покоління якісною освітою. Гейтс також, як не дивно, є прихильником великих податків на спадщину. Керолайн Фройнд вважає, що цей податок дуже справедливий.
Я думаю, що це чудовий податок, бо він стосується нащадків, які не заслуговують на створене батьками більше, ніж хтось інший. І він запобігає концентруванню багатств в одних руках.
Багато дослідників економічної нерівності наголошують, що не бачать проблеми у кількості грошей, які отримують успішні люди, як винагороду. Стурбованість викликає найбільше те, що влада у нечесних руках може бути використана для несправедливого збагачення. А в слабких державах брудні гроші можуть бути інструментом маніпулювання суспільством і підривати ідею демократії і навіть самого капіталізму, заснованого на вільному ринку і конкуренції, які неможливі без рівних можливостей. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Національне антикорупційне бюро НАБУ та Національна агенція із запобігання корупції розпочали перевірку електронних декларацій державних службовців. Перше в історії України декларування статків можновладцями президент, прем'єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці викликало шок у багатьох українців. Чиновники задекларували мільйонні суми готівкою у різних валютах. По кілька квартир і будинків, колекції антикваріату, статусних годинників та інших речей. Експерти ж вважають, що оприлюднення державними службовцями своїх статків не лише демонструє, якою є прірва між бідною більшістю і багатою меншістю українців, але й спонукає і перших, і других до пошуку розуміння і змін у розподілі багатства. Докладніше із Києва розповідає Богдана Костюк.
Отже, електронні декларації оприлюднили понад 100 тисяч осіб, які задекларували загалом майже 26 мільярдів гривень. За різними підрахунками, ця сума дорівнює 4 річним бюджетам Міністерства охорони здоров'я. На цю суму впродовж року можна виплачувати пенсії 2 мільйонам пенсіонерів і понад 7 років надавати соціальну допомогу переселенцям. Реакція на оприлюднені держслужбовцями і керівниками держави електронні декларації була різною. Так, західні партнери України, США, країни ЄС і група Семи привітали завершення першого етапу електронного декларування, відзначивши високий рівень виконання виконання цієї процедури серед високопосадовців, про що йдеться у відповідній заяві послів країн групи семи. Тим часом пересічних українців, задекларовані чиновниками статки, шокували, адже за даними ООН, близько 80% українців мешкають на або за межею бідності, і за рівнем життя Україна – найбідніша держава в Європі. Такі дані експерти ООН оприлюднили минулого року, але за рік, зазначають фахівці, ситуація особливо не змінилась. Соціальний психолог Вадим Васютинський вважає, що для пересічних українців корисно дізнатись, чим володіють і наскільки багатші від них є ті, кому громада довірила представляти свої інтереси в органах влади. Це необхідно, щоб пережити пострадянський синдром загальної рівності, вважає фахівець.
Громадянам було дуже корисно розуміти і усвідомлювати, що ніде у світі не було, нема і не буде так мовити цілковити справедливості, рівності, бо рівність – це занепад, має бути така нерівність, більша чи менша. Інша справа, що нерівність – це завжди удар по наших комплексах, переживаннях. З цим треба примиритися, з цим треба навчитися жити. На жаль, це такий пострадянський синдром, коли всі умовляли, що вони рівні, що вони всі однакові, його треба долати.
Каже Васютинський в інтерв'ю для Радіо Свобода. Керівник неурядового центру економічної демократії Роман Скляров у публікації для тижневика «Дзеркало тижня» наголосив, що наявна прірва між невеликою групкою дуже багатих і рештою бідного населення є вкрай небезпечною для стабільності усередині держави, і що від соціальних потрясінь цю більшість українців стримує хіба що зовнішня військова агресія з боку Росії. Радіо «Свобода» поцікавилось на вулицях українських міст, що самі українці думають з приводу задекларованих держслужбовцями і чиновниками статків, і отримало такі відповіді.
Шокувала церква, хрести, запанки. Хто тепер носить ці запанки? Це куди він має йти в цих запанках, там по півмільйона доларів?
Що шокує більше всього, що вони вчора стояли на Майдані, а сьогодні у них вже такі статки, що і причому всі статки на дружинах записані.
Як звузити соціальну прірву між тією меншістю, яка володіє більшістю багатств України, та більшістю українців, які живуть незаможно або бідно? Чіткої відповіді на це питання не дають ні владоможці, ні експерти. Так президент Порошенко пропонує ввести оподаткування багатства і предметів розкоші. Цей податок має бути прописаний у новому податковому кодексі, над проєктом якого працюють парламентарі, урядовці і незалежні фахівці, вважає Порошенко.
Податкова реформа не повинна робитися за рахунок пенсіонерів та соціально незахищених верств населення. Результатом реформи має стати податкова система, яка буде зрозумілою для платника податків, легка в адмініструванні і адаптована до вимог Європейського Союзу.
Заявив Порошенко ще рік тому під час обговорення проєкту податкового кодексу. А цього року, переглянувши окремі чиновницькі декларації, Порошенко запропонував розширити список чиновників, зобов'язаних заповнити електронні декларації. За словами президента, декларування – це перший вагомий крок у боротьбі з корупцією. Також президент зауважив, боротися треба не з багатими людьми, а зі злочинцями при владі.
Боротися треба не з багатими, як дехто думає, а з злочинцем, який бере квартири, машини, дачі, вілли, літаки, перебуваючи весь час на державній службі.
Наголосив Петро Порошенко. Роман Скляров пропонує українцям придивитись до тих економічних моделей, в яких діють принципи спільної справи. Економіка, яку будують і розвивають і господарі, і їхні працівники, зміцнює економіку, розширює соціальну галузь, об'єднує громаду.
Почуття співпричетності до спільного успіху компанії, в якій ти працюєш, та держави, успіх якої формують сотні чи тисячі таких успішних бізнесів, є тим клеєм, що робить населення націю як єдине ціле. Еліти і народ в такій системі стають уже не противниками, а союзниками, які перебувають в одному човні і мають одні цілі – розвиток власного бізнесу, економіки та держави загалом.
Вважає Скляров. Вадим Васютинський зауважує, українська громада теж несе відповідальність за те, щоб чиновники і політики нарешті виконали свої обіцянки, запровадивши прозорі правила гри на політичній арені і у бізнесі, здолавши корупцію, зміцнивши сектор національної безпеки та оборони. А оприлюднення статків чиновників – це один із шляхів до одужання, яким має йти Україна, каже Васютинський.
Дуже добре було б усвідомлювати той факт, що викриття статків – це величезний крок уперед. Безумовно, ми зараз перебуваємо в якійсь точці біфуркації, так звані, коли майже неможливо передбачити, куди ми далі підемо. І це стосується не лише декларування цих статків, це насамперед стосується війни на Сході, цих реформ, які чи то є, чи то немає. Суспільство йде шляхом одужання, але це шлях дуже повільний, еволюційний.
Зазначив фахівець у розмові з Радіо Свобода. З Києва Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Реформа в колишніх соціалістичних країнах призвели до швидкого розвитку економіки і зростання добробуту. Але не для всіх. За підрахунками Європейського банку реконструкції і розвитку, близько чверті населення цих країн вважають, що вони живуть гірше, ніж у 1989 році. А в Україні ще в більшій мірі, ніж у сусідів, багатство зосереджене серед невеликої частини супербагатих. У той час, як люди вважають, що нерівність є великою і продовжує зростати. Про те, що з цим робити, говоримо із експертом реанімаційного пакету реформ, старшим економістом компанії Case Ukraine Володимиром Дубровським.
Дійсно, стартували з дуже егалітарного суспільства, штучно егалітарного, я підкреслюю, яке було побудовано за штучними ідеологічними лекалами марксизму. І очікувалося, що певне майнове розшарування, яке неодмінно виникає в ринковій економіці, бо в ринковій економіці кожен заробляє в ідеалі відповідно до своїх здібностей, а здібності розподілені між людьми нерівномірно, таке розшарування буде природним, і йому не чинили перепон, бо вважалося, що це нормальний процес. І дійсно, багато в чому це був нормальний процес, але перехід відбувся не до повноцінної ринкової економіки, особливо в таких країнах, як Україна, а до економіки, яка ззовні нагадує ринковий капіталізм, але за сутністю своєї це є те, що в сьогоденній науці називається суспільний порядок з обмеженим доступом. Тобто це фактично таке суспільство, яке більше нагадує середньовічне феодальне за своїй структурою, ніж сучасну ринкову економіку.
Один із наших дописувачів пише, що, як виявилося, внаслідок глобалізації, розвитку вільної торгівлі, зняття бар'єрів для інвестицій, збагачується лише незначний відсоток, а решта втрачає роботу, звичний стиль життя і впевненість у майбутньому. Що робити у випадку України? Тому що перед Україною стоять ще дуже великі завдання щодо реформ. Багато людей говорять про те, що це будуть болючі реформи, інші люди говорять про те, що нам потрібно вирівняти цю нерівномірність в розподілі доходів, і тоді вони перестануть бути такими болючими.
Те, що глобалізація спричиняє розрив доходів, роблячи багатших більш багатими, а бідних ще біднішими, оце є брехня. Вона дійсно в певних випадках спричиняє розрив доходів, але бідні стають багатшими, а багаті стають ще багатшими. Бідним стає жити краще. Але відносно багатих вони відчувають себе біднішими. Так от, ідея про те, що люди мають бути більш рівними, це ідея, ну, багато в чому хибна. Люди мають бути рівними за своїми можливостями, а не за своїми статками.
Є проблема в європейських країнах, країнах, які пройшли оцю трансформацію ринкову. І ми зараз бачимо таку, можливо, навіть і парадоксальну ситуацію, коли один з наших дописувачів у Чехії наводить такі цифри, є близько 6% безробіття. Це майже структурне безробіття, тобто його практично немає. Водночас близько чверті чеських виборців були би готові зараз голосувати за повернення минулого, тому що вони мали вищі доходи до 89-го року, ніж зараз. Подібну ситуацію ми зараз можемо спостерігати і в Україні, де експерти говорять про те, що виборці, які не задоволені своєю ситуацією, можуть загальмувати реформи, вони не виграють від цього, але тим не менше вони це можуть зробити.
Таке дійсно є, але це, по-перше, це меншість населення. По-друге, що стосується Чехії, я дуже непевний того, що вони мали дійсно вищі доходи. Вони мали, можливо, відносно вищі доходи. Тобто вони відчували себе багатшими, тому що розшарування було меншим, але я думаю, що абсолютно вони зараз живуть краще. Що щодо українців, то теж, хоча Україна набагато менш успішна, ніж Чехія у своїй трансформації, але випитування, які проводилися, говорили про те, що там українці весь час скаржаться на те, що от так, ми живемо гірше, гірше і гірше, а з іншого боку, якщо їх запитують про наявність у них в попиті певних предметів, про інші можливості, які вони використовують, то виходить, що живуть вони, скоріше за все, краще. Хоча точно є та частина, яка втратила, ну, скажімо, це робітники підприємств радянських, які колись були привілейованим класом, коли робітник на заводі отримав втричі більше, ніж інженер. Ну, так, дійсно, такі робітники втратили. Від реформ взагалі хтось завжди втрачає, а хтось виграє. Але якщо це вдалі реформи, то вони абсолютно не мають бути непопулярними. Вони мають утворювати таку ситуацію, за якою, зрештою, виграють всі. Ті реформи, про які в Україні мало говорять, на жаль, але які мало відбуватися паралельно з тими, які непопулярні, ну, скажімо, відпускаються тарифи. Тарифи стають на рівень нібито ринкових, але немає такого поняття, як ринкові тарифи. Тарифи в будь-якому разі встановлює держава, тому що це є природній монополій. Так от, для того, щоб ці тарифи не підвищувалися так, як вони підвищилися, треба було пробити одночасно реформу природних монополій. А цього не було зроблено, про неї не говорили. І люди її, на жаль, не вимагали. Вони не розуміли, що це буде потрібно. Тільки зараз зайшла про це розмова, і то прості люди все одно слухають популістів, які кажуть, а давайте знизимо тарифи. Для того, щоб ця реформа була менш непопулярною, треба було б робити іншу реформу, яка дуже непопулярна в певних вузьких колах. І отут є якраз проблема з тією нерівністю, про яку ви говорите, в тому, що ці вузькі кола, так звані олігархи різного штибу, це може бути аж до підприємця, який має єдину ядку в селі, бо сільський голова його кум. Ось ці олігархи, вони чинять спроби реформам тим, які мали б зробити життя людей краще. Це вивільнене підприємництво, це податкова реформа, це демонополізація економіки, це насамперед судова реформа, бо без суду нічого не буде. Всі ці реформи є популярними, насправді, серед населення. І якщо наші керманичі хочуть, щоб за них далі голосували, вони мають просувати насамперед ці реформи. Я так розумію, що дехто з них це розуміє, але супротив дуже великий. І найнебезпечніше те, що наші олігархи в даному випадку в вузькому сенсі володіють телевізійними каналами і мають можливість маніпулювати виборцями, це є дуже небезпечним. Вони можуть дійсно, коли зачіпаються їхні інтереси, маніпулювати в такий спосіб, щоб збуджувати оці популістські настрої і блокувати подальші реформи.
Дякую, пане Дубровський. Нагадаю, що із старшим економістом компанії Case Ukraine і експертом реанімаційного пакету реформ Володимиром Дубровським ми говорили про те, як можна змінити ситуацію із нерівністю в Україні. Усі наші програми і публікації ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку», де ми повідомляємо про теми наших наступних передач і ви можете задавати запитання нашим експертам. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.